Вёскі Дзям'янкі і Выліва Добрускага району выселілі на пачатку 1990-х, калі радыяцыю выявілі на ўсходзе і поўначы Гомельскай вобласці. На Радаўніцу былыя вяскоўцы зноў збіраюцца разам, але ўжо не на падворках, а толькі на могілках. Пра традыцыю памінання продкаў у Дзям'янках распавядае Лідзія Смалякова.
Сначала мы прыязджаем, убіраем магілкі, даглядаем іх, красім, убіраем усё, што б не было ні запусценні. На Радаўніцу на саму памолімся, запісачкі ў цэрку падаём, чтоб памянулі нашых родзіцелей, потому што я іх жа тут ніхто не памяне. А потым самі прыедзем вось сюда з імі. Яны любілі ў нас, як яны жылі, так і мы хочам жыць. Пакачаем яйцы па магілках, пацалуем храсты, папрыветствуем іх Христос воскрес, памяном па хрысціянскаму абычаю.
У спадарні Лідзіі на гэтых могілках пахаваныя бацька, дзяды, многія сваякі.
А так во качаем крестікам. У нас хрест становяць у нагах. Ад галавы качаем к нагам. А потом так во папярок хрестік. Яйцы пакрашаныя. Пакачаем это для іх як Пасха. Радуніца. Это Христос воскрес, он радуецца за ўсіх і мёртвых. Яго нету ні мёртвых, ні жывых. Усе людзі ў яго раўны. І мы тоже так. І мы для іх вот устраиваем. І Пасху пяком, і яйцы красім.
82-гадовая Нана Смалякова кажа, што выбіралася з вёскі амаль апошняй.
Я ўжо тут не паследняя ехала, кінула хату. Мне за яе нічога не далі, нічога. Я кінула, прыехала, купілі хату, дзеці в Добрушы жыву. А тут так стаіць такая хата, што я б сёння пайшла, щоб не расцягнулі. Ніякіх ігот мне нема. Ніякіх. Живу на пенсі, што в колхозі зарабіла 200 рублей, так і живу.
Побач з Дзям'янкамі вёска Вылева, а горад спадар Миколай, який живе тепер у Добруши.
Приїхали, посиділи тут, помянули, побачиш сусідів ще. Ти домой.
У Виліві раней стояла драўляна церква, помнік дойлідства 18 стагоддзя. Яе перевезли у Гомель і склали заново на Рэчыцкай шашы. Мясцовыя жыхары згадваюць, што ля церкви былі могілкі, дзе хавалі і святароў, які лёс парэшткаў не ведаюць. Гаворыць нараджэнка вёскі Вылева, спадарня Таццяна.
Радзілася в Выліві, возле церквы. Церква у нас на огороде. А вот склеп, который там, я помню, что матушку ховали. Я маленькая была, но я помню, как матушку, колобатюшки ховали. А когда бы я приехала могилки убирать, оказались уже те мощи убрали. Вот кто убрал вот эти вот мощи? Куда они убрали?